muuntii latiini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Tuomo Pekkanen. Ordo mundi commercialis russiam in numerum membrorum recepit. Postquam parlamentum sive duma russie et presidens Vladimir Putin societatem ratifica verunt Russia die vicesimo secundo mensis currentis in ordinem officialiter intravit. Ministerium a rebus exteris Finnie censet societatem Russie exportationem Finnorum et collocationem pecunie in Russia expedire. Inter Japoniam et Taiwaniam jacet Grex insularum, quem sinenses diaoju, japonienses senkaku appellant. Incolei nillis non sunt, sed commeatus navium prope insulas est frequens, aque propinque piscibus abundant, atque petroleum in regione inveniri existimatur. Huuk usque japonienses illas insulas moderantur. Nunc sinenses japonienses hortantur ut procul se teneant. In Japonia autem politici flagida verunt ut custodia litorum ad insulas defendendas confirmaretur. Riiksa inter Japoniam et sinas adeo exacerbata est, ut in multis urbibus sinensibus reclamatores kauponas japoniensium invaderent, autoredas in Japonia factas mulcarent, vexilla Japonie concremarent. Riikse orte sunt tempore anniversarii deditionis Japonie, que facta est die quinto decimo mensis Augusti anno millesimo nongentesimo quadragesimo quinto. Simul renovata est etiam memoria crudelitatis japoniensium erga kives regionum quas inter secundum bellum mundanum occupabant. Et sine et Korea meridiana excusationem et satisfactionem a japoniensibus flagita verunt. Presidents Barack Obama syriam premonuit ne arma chemica in bello qui vili adhiberet. Idsi factum esset, Americanos de intervention militari consideraturos esse. Nam usum armorum internecivorum conflictum syriacum ita propagaturum esse, ut etiam sociis Americanorum sicut israelianis in illa regione immineret. Americanos attentissime observaturos esse, quomodo res in Syria progrederentur. Constat Syriam magnam armorum chemicorum et biologicorum copiam habere. Regimen presidentis Bashar al-Assad antea minatum est se arma chemica ad viturum esse, sikva natio peregrina conflictui Syrie intervenisset. Ex indice internationali, quem ordo independens Americanus divulgavit, Finnia est intercentum duode octoginta terras in mundo prosperrima, cum de stabilitate sociali agitur. Periculum conflictum et ruine civitatis est minima in Finnia, maxima in Somalia, Congo, Sudania. Finniam in prosperitate sequuntur Svetia, Dania, Helvetia, Norvegia. Venatio ursorum die lune incepit. Venatoribus finnis centum triginta sex ursos sternere liket. Venatione inneunte numerus ursorum in tota Finnia erat kirkiter mille quadringenti ex quibus major pars prope confinium Russie estatem agit. Autumno haud pauci ex eis in Russiam se recipiunt, ubi somno hie mali sopiuntur. Nuntis ita finitis gratias auscultatoribus pro animi attentione agimus et valedigimus.